Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Alhamisi Novemba 21 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu zikiwemo Coconut 101.9 FM Zanzibar, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, Sayare Radio Eldoret Kenya na Raga FM kote DRC. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, baadhi ya wakazi wa Rwanda walalamikia ongezeko la matumizi ya dola za Kimarekani kwenye soko la ndani, wakihofia kushuka kwa thamani ya sarafu ya Rwanda.
Na katika habari nyingine, waziri mkuu wa Mali asimamishwa kazi baada ya kukosoa utawala wa kijeshi kuhusu kuitishwa kwa uchaguzi wa kidemokrasia.
Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za kimataifa.
Marekani Jumatano imezuia azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likitaka kusitishwa kwa mapigano ya Gaza na kuachiliwa kwa mateka wa Israel, ikisema kuwa lugha iliyopendekezwa ingetuma ujumbe usio sahihi kwa Hamas. Marekani ilifanya kazi kwa wiki kwa nia njema ili kuepuka matokeo haya, naibu balozi wa Umoja wa Mataifa Robert Wood amesema baada ya kupiga kura. Ameongeza kusema kwamba waliweka wazi katika muda wote wa mazungumzo juu ya kutounga mkono usitishaji mapigano vita bila ya masharti ambao umeshindwa kuachilia mateka. Kura ya turufu ya Marekani ilikuwa ya 4 kwa Gaza toka vita kati ya Israel na Hamas kuanza miezi 14 iliyopita. Azimio lililoshindwa linataka usitishaji vita mara moja usio na masharti na wa kudumu likiheshimiwa na pande zote, na inasisitiza zaidi ya uhitaji wake wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa mateka wote. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa ameitaka jumuiya ya kimataifa kutimiza ahadi zake za kufadhili na kuandaa kikosi cha usalama cha kimataifa nchini Haiti. Kikosi hicho kinapitia wakati mgumu kusaidia polisi wa Haiti kudhibiti magenge yenye silaha ambayo yanawatishia raia, huku baadhi ya mataifa yakitaka kubadilisha kikosi cha kimataifa kuwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Bila ya ongezeko kubwa na endelevu la michango ya hiari kutoka kwa nchi wanachama, kuna hatari ya MSSF kutokuwa na vifaa kamili, kutumwa kikamilifu au kuweza kuendeleza uungaji mkono wake kwa polisi wa Haiti. Miroslav Jenka, msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, aliwaambia wajumbe wa Baraza la Usalama kwa kutumia kifupi cha ujumbe wa msaada wa usalama wa kimataifa. Alisema misheni hiyo inahitaji ongezeko kubwa la vifaa, silaha na utaalamu maalum kabisa ambao polisi wa Haiti hawana. Televisheni ya serikali ya Mali imesema Jumatano kwamba waziri mkuu Choguel Maiga amefutwa kazi akiwa kiongozi wa kiraia aliyekosoa utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi kwa kutoitisha uchaguzi wa kidemokrasia ndani ya miezi 24 kama ulivyoahidi awali. Harrison Kamau na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, viongozi wa kijeshi waliofanya mapinduzi ya 2020 na 2021 mtawalia waliahidi kuitisha uchaguzi Februari, lakini waliahirisha zoezi hilo wakidai ni kutokana na sababu za kiufundi. Wiki iliyopita waziri mkuu huyo alisema kuwa hakukuwa na mazungumzo yoyote kuhusu kucheleweshwa kwa uchaguzi ndani ya serikali na kwamba alifahamu kuhusu uamuzi huo kupitia vyombo vya habari. Yote yanafanyika kwa siri bila ufahamu wa waziri mkuu, Maiga alisema. Mwishoni mwa wiki aliambia wanahabari kwamba matamshi yake yalizua taharuki ndani ya utawala wa kijeshi, swala lililomlazimisha kuahirisha mkutano wa baraza la mawaziri uliopangwa kufanyika Jumatano, vyanzo vya karibu naye vimeambia Reuters. Maiga alikuwa muungaji mkono mkubwa wa utawala huo wakati ambapo jirani za Mali pamoja na washirika wa kimataifa walikosoa ushirikiano wake na mamluki wa Russia pamoja na kuahirishwa kwa uchaguzi. Chini ya sheria za Mali, mrithi wake ni lazima abuni serikali mpya kwa mashauriano na rais wa mpito Assimi Goita. Kabla kuteuliwa kuwa waziri mkuu 2021, Maiga alikuwa waziri wa biashara chini ya utawala wa rais Amadou Toumani Toure na pia waziri wa uchumi wakati wa utawala wa rais Ibrahim Boubacar Keita.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kundi dogo nchini Somalia lenye mahusiano na lile la kigaidi la Islamic State linazidi kuwa kubwa kutokana na kile Umoja wa Mataifa unakieleza kama mmiminiko wa wapiganaji wa kigeni. Ripoti mpya wiki hii ya timu ya ufuatiliaji wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa kwa Somalia inaonya kwamba wapiganaji wakiwemo baadhi ya mashariki ya kati wamesaidia kundi lenye uhusiano na Islamic State linalojulikana kama IS Somalia kuwa na ukubwa zaidi ya mara mbili na kufikia kati ya wapiganaji 600 na 700. Wapiganaji wa kigeni wanawasili Puntland, Somalia kwa kutumia njia za baharini na nchi kavu, kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo inategemea makadirio ya kijasusi kutoka kwa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Wapiganaji hao wa kigeni wamepanua na kuimarisha uwezo wa kundi hilo, imeeleza ripoti hiyo, na kuimarisha uwepo wa IS katika eneo la Puntland, Somalia. Na serikali ya Ufini Jumatano imesema wamefungua uchunguzi juu ya kupasuka kwa mkongo wa mawasiliano chini ya bahari ya Baltic na kuongeza kuwa Uswisi inafanya kazi katika uchunguzi juu ya uwezekano wa hujuma za muunganiko wa mkongo mwingine. Mkongo wa mawasiliano unaofanya kazi kati ya Ufini na Jerumani uliharibika Jumatatu, siku moja baada ya kuharibika mwingine unaovuka bahari Baltic kati ya Lithuania na Uswisi, ambapo hali hiyo imetokea kwenye visiwa vya Uswisi na vya Åland na Gotland. Waziri wa Ulinzi wa Jerumani Jumanne alisema uharibifu huo unaonekana kusababishwa na hujuma, ingawa hakuna uthibitisho kwa sasa. Ofisi ya upelelezi ya Finland imesema imeanza uchunguzi wa uhalifu kuhusu kupasuka mkongo huo ambao umeathiri mawasiliano.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba baadhi ya wananchi wamelalamikia tatizo la ongezeko la matumizi ya dola za Kimarekani katika soko la ndani nchini Rwanda, wakisema kuwa matumizi hayo yanadhoofisha uchumi na kusababisha kupoteza thamani kwa sarafu ya Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karamera ana ripoti zaidi.
Wasiwasi huu umekuwepo kwa muda sasa, ijapokuwa kiwango cha chini huduma ya matumizi ya dola badala ya sarafu ya Rwanda ambayo ni faranga imekuwa ikisemekana kutumiwa katika huduma za upangishaji majumba makubwa, ambapo wenyewe huwataka wapangishaji kulipa kodi ya nyumba katika dola badala ya faranga. Baadhi wamekuwa kienda mbali wakitaka kuuza viwanja au nyumba na kulazimisha wateja kulipa katika dola. Taratibu wananchi wanasema hali hii imekuwa ikizinyemelea hata huduma nyingine, hali ambayo inaweka tishio la kuporomoka si kwa sarafu ya Rwanda tu, bali hata sekta ya uchumi kwa ujumla.
Kikwazo kirahari cyo kushira madorari kuri serivisi zitandukanye.
Hilo tatizo lipo na tumelisema mara kadhaa, lakini wanaohusika ni vigumu kuwagundua, maana wao pia wanajua wanachokifanya ni kinyume cha sheria na wanafanya hivyo ili kupata faida zaidi. Maana wanapolipwa kwa dola wakienda kubadili wanapata faida zaidi, maana dola inapanda kila siku kutokana na sarafu yetu kupoteza thamani haraka. Hali hii imesababisha wabunge katika bunge la Rwanda kumuuliza governor wa benki kuu John Kwangombwa kulikoni.
Mumabwiriza ariho nuko mu Rwanda hakoreshwa amafaranga y'amanyarwanda nyine.
Kwa mujibu wa sheria zilizopo nchini Rwanda, tunatumia sarafu ya Rwanda katika huduma zetu za ndani. Lakini hadi sasa ninavyozungumza, tunaendelea kuona baadhi ya watu wanaolipisha huduma zao katika dola za Marekani. Hii kiendelea hivi, tutakabiliwa na hatari kubwa ya kuanza kutumia sarafu ya kigeni hata katika huduma ndogo ndogo huko sokoni, kitu ambacho ni hatari sana katika maisha na uchumi wetu. Ninyi mnafanya nini kutatua tatizo hili? Vitendo hivi vinavyoripotiwa ni kinyume cha sheria nchini Rwanda. Hata hivyo, licha ya malalamiko haya, hakujaripotiwa mtu hata mmoja aliyekamatwa dhidi ya tuhuma hizi. licha wananchi na hata wabunge kubaini tatizo hili lipo. Benki Kuu ya Rwanda ambayo inabeba dhamana ya kulinda sarafu ya nchi inaonekana kutoa jibu ambalo huenda lisizae matunda ya haraka. John Gwangombwa ni gavana wa Benki Kuu ya Taifa.
Muri karitsiye runaka wihereranye umu
ni vigumu kujua kinachoendelea kati ya mmiliki wa nyumba na mtu anayepanga katika mtaa fulani. Maana kwa kiasi kikubwa makubaliano haya yanakuwa kati ya watu wawili. Hata hivyo, tunachokifanya sisi kama Benki Kuu ni kuhamasisha watu kutoa taarifa wanapoona hilo likitokea mahali popote kuja kutufahamisha. Hata habari ambazo tumekuwa tukizipata ni kutoka kwa wafanyabiashara ambao wamekuwa wakikataa kulipa huduma zao kupitia dola. Kwa hiyo basi, tunaahidi kwamba tunaendelea kushirikiana na ngazi nyingine za usalama, mamlaka ya mji wa Kigali na wadau wengine kukabiliana tatizo hili. Nimetaka kujua ni kwa kiasi gani hali ya kutumia sarafu ya kigeni katika soko la ndani badala ya sarafu ya nchi inavyoweza kuathiri uchumi wa nchi na maisha ya wananchi kwa ujumla. Emmanuel Masantura ni mwanauchumi, anafanua hilo.
Matumizi ya dola kwa namna yoyote ile katika nchi ambayo inakuwa na uchumi kama wa Rwanda si jambo jema hata kidogo. Uchumi wa Rwanda haujaregarega, ila thamani ya sarafu ya Rwanda imeendelea kulegerega ukilinganisha na dola. Na hii imetokana zaidi na kwamba mara nyingi taifa limekuwa likiagiza bidhaa nyingi kuliko bidhaa ambazo tunauza nje. Kwa hiyo inakuwa inahitajika dola zaidi ili kuweza kupata bidhaa hizo, iwe zile zinazokuja kama malighafi kuingia katika viwanda moja kwa moja na zile ambazo zinatumika katika matumizi ya kawaida ya siku hadi siku, kwa sababu uzalishaji wetu wenyewe pia uko chini.
Kwa kawaida matumizi ya dola nchini Rwanda yanakubaliwa, lakini katika huduma kadhaa kama vile kwenye mahoteli makubwa, mbuga za wanyama, viwanja vya ndege na katika huduma nyingine za kitalii, lakini si katika matumizi ya kawaida katika maisha ya wananchi. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Baada ya taarifa hiyo kutoka Rwanda kwa Silvano Scaramella, Ili Gongo anaendelea na habari muhimu za dunia.
Mfanyabiashara wa India ambaye ni mmoja wa matajiri wakubwa duniani amefunguliwa mashtaka nchini Marekani kwa tuhuma za kuwalaghai wawekezaji kwa kuficha mradi mkubwa wa nishati na jua wa kampuni yake uliokuwa ukiwezeshwa na mpango unaodaiwa kuwa wa hongo. Gautam Adani mwenye umri wa miaka 62 alishtakiwa katika hati ya mashtaka ya wazi Jumatano kwa ulaghai na njama ya kutekeleza ulaghai wa mtandaoni. Kesi hiyo inahusiana na mpango wa kujipatia faida kwa Adani Green Energy Limited na kampuni nyingine kuuza gigawatt 12 za nishati ya jua kwa serikali ya India zinazotosha kuwasha mamilioni ya nyumba na biashara. Hati ya mashtaka inawaonyesha Adani na washtakiwa wenzake wakihusika katika pande mbili za mpango huo. Na mwanahabari Bethlehem Isaac ambaye ni binti wa mwanahabari Dawit Isaac mwenye uraia pacha wa Eritrea na Sweden alifungwa gerezani bila kesi nchini Eritrea toka 2021 Jumanne amepokea tuzo ya Edelsom ya 2024 kwa niaba ya baba yake katika hafla ya ikulu ya Stockholm. Tuzo hiyo inatoa heshima kwa Dawit kutokana na ujasiri wake katika kutetea uhuru wa kujieleza. Majaji walibainisha kujitolea kwake kutetea demokrasia ya Eritrea licha ya kunyanyaswa, vitisho na kuhujiwa mara kwa mara. Caroline Edelsom, mwenyekiti wa jopo la tuzo la Edelsom, amesema adhabu na kuzuiliwa kwake kinyume cha sheria kila wakati, hakuwahi kushtakiwa kwa uhalifu licha ya kunyimwa haki zake kimsingi.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais Filipe Nyusi wa Msumbiji ametoa wito kwa wagombea kiti cha rais na chama tawala na upinzani kuanza mazungumzo kufuatia kasi mbaya baada ya kutangazwa matokeo ya uchaguzi mkuu. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani Venancio Modlane amewataka wafuasi wake pamoja na nchi nzima kuomboleza kwa siku tatu vifo vya karibu watu 50 waliouawa wakati wa kasi hizo. Abdishakur Abud anatuarifu zaidi.
Hadi hivi sasa haifahamiki ni watu wangapi wameuawa wakati wa ghasia zozuka baada ya matokeo kutangazwa Oktoba 25. Upinzani unadai ni karibu watu 50 waliouawa na polisi, huku kituo cha kutetea demokrasia na haki za binadamu kinasema ni zaidi ya watu 65. Lakini alipohutubia taifa siku ya Jumanne, Rais Filipe Nyusi amesema ni watu 19 waliouawa na watano walikuwa polisi. Kiongozi huyo anayeacha madaraka na kumkabidhi mshindi wa chama tawala cha Frelimo Daniel Chapo ametoa wito kwa pande zote mbili kuanza majadiliano baada ya ghasia ambazo anasema ni mbaya kabisa kuwahi kushuhudiwa Msumbiji baada ya uchaguzi. Ahmed Abubakar, mkazi akiwa Nampula, anasema wito wa Mondlane kuanza siku tatu za maombelezi umeitikiwa zaidi na vijana.
Kama Maputo, watu wamejitokeza wengi sana, tena wengi sana. Hawa vijana wamejitokeza kupitia katika maduka makubwa makubwa, supermarket kubwa kubwa, lakini haya maombolezi hayachukua muda mwingi. Ilikuwa dakika 15, 30 ama 20. Ila ilikuwa hali ya kawaida na polisi hawajitokeza kufanya kama walivyofanya siku zilizopita. Ila tuseme watu wamekubali, wakapokea huu wito wa Venansi Mondlane.
Nauliza kwa nini wamekusanyika katika maduka au maeneo ya maduka?
Hilo ilikuwa ni hali ya kwamba watu wengi vijana wengi ambao wamemchagua Venansi wanapatikana kwenye maduka, wako mtahani, ni raia wa kawaida. Hapo ndio wamejikuta kwa wengi, ndio wakachukua fursa hii wakati wamevaa nguo nyeusi wafanye hivyo. Hawakujitokeza kwa mara nyingi barabarani, kama unavyojua huwa polisi huwa anawafukuza, huwa wanapiga marisasi kwa kupitia barabarani. Hiyo ilikuwa namna ya kwamba wasilete vurugu.
Rais Nyusi mwenye umri wa miaka 65 anasema ameridhika kwamba katika siku chache zilizopita ghasia zimepunguka kidogo, akisema watu wawe watulivu hadi matokeo rasmi yamethibitishwa na kutangazwa na vyama vya kisiasa kuandamana na kufanya malalamiko yao kufuatana na sheria na kwa amani. Viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika walikuwa wakutane Harare, Zimbabwe jana Jumatano kutafuta suluhisho kwa mzozo huo wa Msumbiji. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Shipo Sepe huko Afrika Kusini ameiambia Sauti ya Amerika kwamba njia ya busara ni kwa viongozi kupendekeza serikali ya umoja kitaifa huko Msumbiji.
The situation in Mozambique can only be resolved.
Hali ya huko Msumbiji inaweza kutanzuliwa kwa njia moja pekee, nayo niwezekana viongozi wa mataifa ya kusini kuwataka viongozi wa Msumbiji kufikiria juu ya kuundwa serikali ya umoja kitaifa. Inabidi kuzingatia kwamba kutokana na kuenea kwa ghasia, suluhisho haliwezi kupatikana kwa majadiliano peke yake.
Katika ujumbe wake wa Facebook, kiongozi wa upinzani Mondlane ametaka mtu huo kuwataka wakuu wa serikali ya Msumbiji kuheshimu matakwa ya wapiga kura, kukomesha unyanyasaji wa polisi na kuhakikisha utawala wa kidemokrasia na sheria unatekelezwa nchini mwao.
Sana ni nataka na limo
Josei Chameleone, miondoko ya Kiganda pale, anasema badilisha. Na ikiwa ni asubuhi njema tu hapa katika studio ya 15 Washington DC, ambapo tunaendelea kuangalia habari tulizo nazo kwako hili.
Maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Zambia wameelezea wasiwasi wao kutokana na ongezeko la ukamataji na kuzuiliwa kwa muda mrefu kwa viongozi wa upinzani. Kupitia barua iliyotiwa saini na maaskofu 11, wamelalamikia kile wanasema ni kuminywa kwa uhuru wa demokrasia kufuatia mashtaka yaliyofunguliwa dhidi ya viongozi 6 wa upinzani, wanahabari pamoja na wanaharakati. Kathy Short ametayarisha ripoti hiyo kutoka Lusaka, naye Harrison Kamau anaisimulia.
Baraza la maaskofu wa Kikatoliki la Zambia limeandika barua likisema kuwa lina wasiwasi kutokana na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu pamoja na mbinu zisizo za kidemokrasia zinazotumiwa na serikali ya Zambia. Baraza hilo ndilo linaloongoza kanisa Katoliki nchini humo chini ya uongozi wa Ignatius Chama, ambaye ni askofu mkuu wa dayosisi ya Kasama.
Tuna wasiwasi kuhusu ukamataji wa wanasiasa na polisi wa Zambia. Kinachohuzunisha zaidi ni muda mrefu ambao polisi wanawazuia watu kinyume cha sheria.
Chama ameomba mamlaka kuondoa pendekezo la mabadiliko ya sheria za uhalifu bungeni na badala yake kuzingatia mashauriano. Kulingana na mtandao wa bunge, mswada uliowasilishwa unalenga kuongeza adhabu kwa wale wanaopatikana na hatia ya matamshi yenye chuki. Wakati wa kuwasilishwa kwa mswada huo hapo Juni, Rais Hakainde Hichilema alisema kuwa baadhi ya watu katika jamii wanaeneza maneno yenye chuki dhidi ya baadhi ya makabila, swala alilosema linaweza kupelekea ghasia. Alisema kuwa sheria iliyopendekezwa itahakikisha kuwa wanaopatikana na hatia wanapewa adhabu ya kutosha ili wengine wajifunze. Hata hivyo, maaskofu wa Katoliki wamesema kuwa pendekezo hilo linahujumu uhuru wa msingi unaohakikisha demokrasia. Muungano wa upinzani wa Kwacha Alliance au UKA, unaojumuisha vyama 10 vya kisiasa, umeambia viwe kwamba kanisa Katoliki limedhihirisha kuwa sauti ya wanyonge nchini Zambia. Jackson Silwavie ni msemaji wake.
We commend the ZCCB.
Tunawapongeza baraza la maaskofu wa Katoliki kutokana na ujasiri wake wa msimamo thabiti wa kuzungumzia masuala hayo nyeti yanayoendana na Wazambia wengi wanaulilia haki, usawa na amani wa nchi.
Msemaji mkuu wa serikali Cornelius Mwita ameambia wanahabari Jumanne kwamba serikali inaendelea kutathmini barua iliyowasilishwa na maaskofu hao.
The church are always a partners of government.
Kanisa ni washirika wa serikali siku zote, na pale wanapowasilisha masuala nyeti tunachukua muda kujibu. Tunahitaji kutathmini kwanza na kushauriana kikamilifu.
Mhadhiri wa chuo kikuu cha Zambia na ambaye pia ni mwanasayansi wa kisiasa Boniface Chembe amesisitiza umuhimu wa ushauriano kati ya kanisa na serikali katika kutatua masuala yaliyopo. Amesema kuwa ni muhimu kwa serikali kuhusisha washikadau wote ili kutathmini kila kitu kwa kina. Agosti mwaka huu, afisa wa ngazi ya juu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa alitoa ripoti ikisema kuwa ukamataji wa viongozi wa upinzani nchini Zambia umepelekea athari kubwa dhidi ya uhuru wa kujieleza, kutangamana na kukusanyika nchini humo, pamoja na kudumaza juhudi za ukuaji wa taasisi za kidemokrasia.
Marekani Jumatano imezuia azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa likitaka kusitishwa kwa mapigano ya Gaza na kuachiliwa kwa mateka ya Israel, ikisema kuwa lugha iliyopendekezwa ingetuma ujumbe usio sahihi kwa Hamas. Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa ameitaka jumuiya ya kimataifa kutimiza ahadi zake za kufadhili na kuandaa kikosi cha usalama cha kimataifa nchini Haiti. Kikosi hicho kinapitia wakati mgumu kusaidia polisi wa Haiti kudhibiti magenge yenye silaha ambayo yanawatishia raia, huku baadhi ya mataifa yakitaka kubadilisha kikosi cha kimataifa kuwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Televisheni ya serikali ya Mali imesema Jumatano kwamba waziri mkuu Choguel Maiga amefutwa kazi, ikiwa kiongozi wa kiraia aliyekosea utawala wa kijeshi uliofanya mapinduzi kwa kutoitisha uchaguzi wa kidemokrasia ndani ya miezi 24 kama ilivyoahidi awali. Kundi dogo nchini Somalia lenye uhusiano na lile la kigaidi la Islamic State linazidi kuwa kubwa kutokana na kile Umoja wa Mataifa unakieleza kama miminiko wa wapiganaji wa kigeni. Ripoti mpya wiki hii ya timu ya ufuatiliaji wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa vya Somalia inaonyesha kwamba wapiganaji wakiwemo baadhi wa nchi za Mashariki ya Kati wamesaidia kundi lenye uhusiano na Islamic State linalojulikana kama IS Somalia.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani tumeshirikiana na Idli Gongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ina wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi ya kikatili na hatari yanayosababisha vifo dhidi ya raia wa Sudani yanayofanywa na kikosi cha dharura cha RSF na jeshi la taifa, alisema balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Anasema huko Darfur na hivi karibuni huko Al-Gazira, ripoti zinaashiria kuongezeka kiwango cha kutisha mauaji yenye kuchochewa kikabila na ukatili wa watu wengi unaofanywa na RSF. Katika maeneo ya Khartoum, hasa mashambulio ya kudondosha mabomu kutoka angani dhidi ya masoko na maeneo ya umma yanayofanywa bila malengo ya kijeshi wazi yameua idadi kubwa ya raia. Kutokana na hali hii mbaya huko Sudan, Marekani ina hatua nne za kutekelezwa. Kwanza, balozi Thomas Greenfield anasisitiza ni jukumu la pande zote katika vita hivi katika kurahisisha kufikisha msaada kuvuka mipaka yote na njia zote. Tunawapongeza wakuu wa Sudan kufungua kituo cha mpakani cha Andre katikati ya Agosti. Njia hii mojawapo pekee imewezesha mashirika ya misaada kupeleka chakula, dawa na vifaa vingine vya dharura vya kutosha kuhudumia zaidi ya watu milioni 1.9. Hivi sasa wakuu wa Sudan ni lazima waache wazi daima kituo cha Andre, mamilioni ya watu hukitegemea. Hatua ya pili ni kukomesha uhasama, amesema Thomas Greenfield. Ni lazima kwa nchi zote kusitisha msaada wa kijeshi kwa wanaopigana, na kila mmoja wetu ni lazima tuendelee kuhimiza pande zote kurudi kwenye meza ya mazungumzo kwa lengo la kukomesha vita. Marekani inaunga mkono pia kuundwa kwa chombo cha utekelezaji kufuatilia na kukagua baada ya kupatikana makubaliano ya kusitisha uhasama, amesema Thomas Greenfield. Balozi anasema chombo kama hichi kitahakikisha kwamba sheria za kimataifa, ahadi za Jeddah zinaheshimiwa na kutekelezwa nchini humo. Na hivyo baraza hili na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla lazima ziwezeshe washirika wa Afrika kuongoza katika kuundwa kwa chombo kama hicho, ikiwa ni pamoja na kusaidia kupanga hali kama hiyo na utekelezaji wake. Hatimaye ni juu ya jumuiya ya kimataifa kuunga mkono kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kuhusisha kila mtu na wa kidemokrasia. Na hiyo ni pamoja na kuwajibisha wahusika wa mateso na dhulma nyinginezo zofanywa mnamo mwaka mmoja na nusu uliopita. Sisi kama Baraza la Usalama tunahitaji kuendelea kushinikiza wanaopigana kukomesha ghasia, amesema balozi Thomas Greenfield, na kuhakikisha msaada kwa kuokoa maisha unafikia wanaohitaji na kuiweka Sudan katika njia kuelekea demokrasia na usalama. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.